abafo
jewa ona abafo de
ninge mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rasana to dunin ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
nege nyeta ani wolongla ube jela koroba kaufi ambalma au nula aya bismila vewa bambara kama likura kuna fonu kenaka kalasi au makafo ni ambafo jemuka ukena sigile mimbe sigi sibiro sibiri nege nyeta ani wolongla tana mana gusina bebe nege nye kilema Washington DC Amerika jamana faba kono bi jemuka au ni Mariam Traore bena nyonsoro anga keneka kenemi nabe sigi sibiro sibiri Mohamed Turefe kaula donya kafo bita ubena ke atako kemenani ani bisabani wulungla naye kabo sijo tanana viwa suba kono Washington DC bi baru abena sigi mali sharia sumba yela malikoka mimbe wele ko referendum na kanga keni jamana dunga kalatai minka anga ke juin kalo kile tan ani sheki samba fla ani mukani saba ukama amba foyi kukura kakao bisimila ametemeni foli duma edoni kasro kasingana auma kana anga invite uno iduna ngi kulula se auma ani kafara nega juru sraka ofseka nasro minka
We'll be right back.
ambalmao aya vula anya lati au machoko mena kafobi amena anga amba kwa jemu kanke na singi mali sharia sumba uye la malikoka ni uye referendum ye ming ya rapopo bara udamne na kabri juen kalukile fila samba fila ni mwani saba hakila jigila kalase au makafo kalata inka anga kia mali jamana fampe anika para madungu kwa munu sigilembe kofi malika la sigi dinsu konala ni uye referendum ni gaira la kafo ngunu ngunu mkau uluko ni yele nindu jamana konala bau do ya ira kafo uso nindu ama do fene ya ira kafo ku uso nitama kabri kunyokwante meli anye jamuka indamne ni Mohamed Tureye kakuma di maluma bela jilembise kuhakilina di akanchugu mina ata kuflana ulebe na kebi juen kalu kile saba samba flani mwani saba ni Mariam Traore kabosi juu tana nkono viwa soba kono Washington DC amba foye au munuba feka udadu anga bi jamukana au pseka anasoro nige juru siraka abefomi maana zarakana ku 001-202-619-0270 ni anko mabamankana fufu kile fla fufla woro kile kononton fu anifla anibi ulumvla sisa amena anga dunambado bisimila mami be ambolo nige juruka Oye ambalma msu doye mi ni aleya dadu ala kunokon temeleka wala wala kusebe. Awa amba nyini anga teknisyen fe aka alabla anga anyini ga aka tokona jamu fanyu kukura. Ne bayi nula.
Halo.
Halo wi.
Anura.
Somo obedi.
Somo o.
Ere dora o ere dun.
Sana.
Aywa, komi invite ukachamulo, hakila jigila bise kafanyi, jome nika kawa?
Neto e, honorable madame Maiga Maimuna Gajigo.
Maimuna Gajigo. Yes. Mm-hmm. Kabo kai, kodi?
Kabo kai, awane kai kai.
Aywa. Anya don kai marako nala au koni musu au chetri bake ulikajua ula kunafuni miseka di chukumina nika famia di jamana duma ni referendum nika. Awanga akunya niye jatimineke wati beka suru ya kana doni doni nga mko chama mbi munu nkelente ka famia wado werebe ulumuru tili ni dupeu kumajeni aye awa ambibulu amba feka wala wala like anye uyorola uladeina munde be akunya kono nukele luka jamana dendo Obama wa mfene ba kono mi famia ra mko chama fe ni uyatu chama mfene kukuso na ama nuye uye
kusebe dongu iga nini gali jaranyi le lamelike la bela jali ufu Defo lindo fisi kiyoro ula. Iga kuma inye china yi. Don so nendo ama do ma so ama. Mene eleka enke chidi ni nepse ka minfo ni kono. Nizal constitution yi. Jamana tiki ga la nyinite. Ni a famu jamana don de farla nyonka. Assise national de la refondation. Ko au mefe akera December 2021. Kafuka mese maliga keta, mese maliga keta. A lanyinu benda lanyini keme duru, ani lanyini tanu ulon vla ma 517 rekomandasyon. Akara doki mae, ka lase jamana marabaga uma. Donk on lanyini mkwana la referendumi mbode kono, pulke ka saria yere, mali saria su yere yele ma. Donk on lanyini mkwana la, ote melen kofi anfar la nyonga, ka Assise National de la Refondasyon. Kad la yini constitution in baradamne donc constitution in baradamne len konna la malien de bekala ka wole tuguni ka fo bo aw be se maliga ke tugo da aw be se maliga ke tugo di donc en far la nonga ka article do kena ta ola mali ko bela dele ma yere soro o konna la donc o tarafo article kene an article bi ko nonto an article kene noy ande se maliga ke ta ande se maliga ke jamana ka ke clean ya jamana ande se maliga ke jamana ay akatan tabulo ka katan tabulo fe o 517 o 191 article in kwana la nera kumbolo article mu mega ka polimige doni o mariage o furu sabla alama mali alama best di best ka se kala ni hola don munu kala na ulu de kule fe ku hakili u bolo da mogodo ngolo la mununga kalama tanye
kadok
ngolo la kadok ngolo la kafoko furu yela ba furu ken definition mariage est l'union entre un homme et une femme
o
ba ira ka ko furu dagalendo ke ani
muso
donc comme mogodo be alama bega famia se degere kelena uye adodo ngolo la kafoko be se ga furu tabolo famu yelema de kakei na ko da an ko fe jamana ani nazara jamana dauka ulube furu siwale furu kewale mununke no noye chebe cheta musobe musota donc mali constitution ya ira clair et net ko furu da dagalen be cɛ ni muso dɔrɔn de cɛ wa hali n'i taara ka t'i yɛrɛ bama yɛlɛma k'i ye cɛ ye k'i yɛrɛ kɛ muso ye e tɛ considéré comme femme Mali sariya ye o bo de pew 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 k'o bɛ bɛɛ kunkolo la o tɛ kɛ fɛn filanan ye jumɛn ye o ye laïcité ye
kosɛbɛ n da tun bɛna se o yɔrɔ ma
u y'a don mɔgɔw kunkolo la ko laïcité ko o ye de ko ka silamɛya kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye bon mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ne bolo laɲini wɛrɛ b'u bolo walima an bɛ se k'a bila faamuyabaliya minan kɔnɔ sinɔ depuis 1800 wagati bɛɛ kun y'a ye nansara jamana kan n'an y'an ka fɛn bɛɛ ta o la n'o ye faransi ye olu kun ka ekolisow u ka dɔktɔrisow u ka administration a bɛɛ kun bɛ kerecɛn taabolo dɔw de bolo donc ni kun tɛ al'o kerecɛn taabolo mɔgɔ ye e kun tɛ taa ekoliso la e kun tɛ taa yɔrɔ si donc u wulila ka liti kɛ ko ka diina ko ani ekoli ko ani fanga maracogo ko k'a bɔ ɲɔgɔn na donc u ye définition jumɛn sɔrɔ o la ko ka a kɛ teyi laiki ye donc par exemple sisan ne ye silamɛ walima ne ye kerecɛn ye ne a fɔra ko bɛɛ bɛ kɛ kerecɛn hali dɔgɔtɔrɔso ni mɔgɔ min nana n'i tɛ kerecɛn ye k'e tɛ furakɛ ou i tɛ silamɛ e tɛ furakɛ a bɛ na ni division ye a bɛ na ni kɛlɛ ye donc ne bɛ se ka mun fɔ ni yɔrɔ la depuis ni mali ka depuis asɛnturu la i b'a ye k'a fɔ ko mali diina ko ma deli ka kɛ problème ye silamɛ bɛ kerecɛn furu kerecɛn den bɛ silamɛ den furu ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ o suratu dɔ bɛ ala ko ko bɛɛ n'a ka diina minnu ye kuranɛ kalan n b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ k'a lamɛn faamuyalibaga caman bɛ sɔrɔ a la o sɔra bɛ yen nɔ k'a fɔ ko ala ko bɛɛ n'i ka diina e n'i ka diina ne ni n ka diina e tɛ ne ka diina kanubaga ye ne t'i ka diina kanubaga ye donc ni ala subhanahu wa taala yɛrɛ sera k'o fɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn obilize cogo di ka ɲɔgɔn ladon da dɔ fɛ an tɛ min fɛ et puis la preuve en est que u bɛ ka diina ko min kɛ prétexte ye diina mun bɛ mali kɔnɔ a silamɛw bɛ yan kerecɛnw bɛ yan dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u tɛ diina la mais an ma deli ka se ɲɔgɔn ma.
ayiwa nka madame maiga an b'a ɲini fɛ ka to nɛgɛ kan dɔɔni an bɛ kuma di madame tarawele awa koyita ma a fana bɛ nɛgɛ kan nin waati in na n'a tulo b'an na an b'a fɔ a ye k'a ka bisimila. madame tarawele awa koyita n'a tulo b'an na an b'a fɔ a ye k'a ni wula.
nse a ni wula.
nse somɔgɔw bɛ di.
denbaya kɔ baasi tɛ yen kɔni.
nse an bɛ ala tanu tarawele. ayiwa an bɛ ɲininkali di ma o diyara n ye. ayiwa kuma kɔni gannen don jamana kɔnɔ. awa ni waati in na madame tarawele i bɛ se k'a fɔ an ye e ka hakilina ye jumɛn ye nin koɲɛ kan min bɛ tali kɛ jamana ka sariya sunba yɛlɛmali ko kan. awa i n'a fɔ madame maiga bɔra k'a fɔ cogo min na sisan furu yɔrɔ ani diinɛ ko o de ɲɔgɔn sama sama cayalen don. awa jɛkulu dɔw yɛrɛ y'a jira ka ban k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye fiyewu a ma faamuya de wa walima min kɔni don. an b'a fɛ fɛsɛfɛsɛli ka kɛ o yɔrɔ la e ye mun faamuya ko ɲɛ k'ali bi.
ne ba nin kuma in jara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ ne ye min ka faamu nin ko in na hali sisan nɔ sɔni an ka giri pɔti kan fɔlɔ kuma in ka fɔ a ka faamuya n'a faamuyara ɲɔgɔn suma suma bɛ bɔ a la a yɛrɛ de fɔra k'a fɔ ko mali kura ko fɛn fɛn min man ɲi k'o bɛ bɔ a la min ka ɲi olu bɛ taa baara bɛ kɛ n'o ye donc ni i y'a ye ɲɔgɔn sama sama yera la ale ta fiɲɛ dɔ b'a la.
awa e yɛrɛ bolo o fiɲɛ bɛ se ka kɛ mun ye.
ne bolo kabini lawale la silamɛ bɛ kerecɛn furu kerecɛn bɛ silamɛ furu o ye kisɛni suwa de ni paranw jɛra n'a ye furu fila bɛnna n'a ye dɔrɔn furu bɛ kɛ o de fɔra k'a fɔ ko silamɛ bɛ kerecɛn ta ka tila k'a don silamɛya la. komi kerecɛn fɛnɛ bɛ se ka silamɛ ta ka tila ka don kerecɛnya la o ye kisɛ ne suwa de diinɛ ko tɛ foyi wɛrɛ tɛ an k'a bila an kunna dɔrɔn mali ye bɛɛ lajɛlen ta ye.
ayiwa mɛ ma min faamuya laïcité ko in laïcité ko min n'o bɛ ka kɛ kuma misɛnmisɛnnin ye awa ni dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a dabɔkun de ye walasa ko ka se ka diinɛ bɛɛ damakiɲɛ dɔw fana ko ko ka ɲɛtaga walima cogoyaw labila diinɛ dɔw ye ka tɛmɛ diinɛ dɔw kan ni diinɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ laïcité ko kuma yɛrɛ ma yan k'a fɔ fiyewu a koɲɛ la e y'o yɔrɔ faamuya cogo di.
ne y'o yɔrɔ faamuya cogoya min ye diinɛ bɛɛ ye diinɛ kelen ye fanga tɛ di dɔ ma ka dɔ to mɔgɔninfin bɛɛ min ye min kelen ye kira yɛrɛ ye mɔgɔ bɛɛ kɛ ka don silamɛya de la fanga tɛ ne yɛrɛ silamɛden diinɛ bɛɛ ye kelen ye bɛɛ jɔyɔrɔ ye kelen ye maliko la dɔnku an k'a faamuya n'o faamuyali ye n'i bɛ min na dɔrɔn o bato o y'i ba sɔrɔ i dar'o de la o ye ne ka faamuyali ye.
Aywa.
Bon, ni kun ka dine re ko re politi ta fa bla kwa na dine mo ko se mola. Politi ta fa bla la. Ni go kini ala ka di ise mo politi la dine mo ko ni politi ta. Dine mo ko se mo politi la o. Anga mi se ko la o matrafa. Anga i di ko la o matrafa.
Mhm.
Sina me nyimante se ga e ka fo e de ka nga mo go wa juka mo go bla sa nyimanka.
Nga. Neko eko
be ya foko galo di fa mbola na mara obola
me eko si za ko dina mo ko kiste mbo
ni era te dina fena na ni ite ko tin te ndo se mbo politila ni ala fena ki do politila
madam Traore mami fa ya ka kuma la e ya ira sa madam la ka foko e dina be da makakanja manakula Malien be malien awa ni ko santu ni ko slame o kan ku sembo politique la wal masna slame o kan ku sembo politique kuma fambela slame o te jamana dindo yewa o yoro la
slame o jamana dindo na place do dirolu makabon
bon ne bolo slame wal ma chrétien o te joro ko e dine ko di tarigi
ala e misri kan famununa ala eglise kan famununa o e barado e
awa era ka jati la donc mo mo no be misri ko no wal ma mo no be eglise la olu da ma yan ka do faso joli ko kuma la wa ni ya famu
nu ye faso di ni de tieni ni ala o go mo go de dey din ala jina tika sababu de da mo mo no be fangana e le sigi silento ni ko imai ni ko ni ka taka jamana sekere e so de sigi de o a fora le kondi mo no be fangana bi ni olu ye tani ka na manya so de sigi de kanga ayiru la ka fo ni kera ni manya est-ce que tu sais que c'est civil qu'on a créé politicien? Toi, tu as civil, tu as politicien, tu as créé un politicien, il y en a où? Mais est-ce que la politicienne, tu as créé un politicien, il y en a? Toi, tu as civil, tu as civil. Mais à la de Khalifa, il y a un jour, 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 il y a un Amu ne so de si vule ale kamu ere dresi e kakila kou blasra. Abe si la, ouvye akana tan tabule neka, wal mami ta nga jemuna ka enjere tani. Meni awe la ba akona du. Am si la si enfo jan yena.
Aywa, ni diara yena. Ama yin ife. Ama yin ife katou neka ka.
Ni na dron beki joro pa.
Ifene katou neka ka doni mgo. Chama nebe nega juru na feni watina. Ambe si ka nga nega juru saka. Au munu bafe ka udadu jemukana. Au si ka nasro 001-202-619-0270. Nuye bamankana. Fufu kele fla. Fufla. Woro kele konanton. Fla. Fu fla ani biwolo vla. Amena Amerika jamana kaya telia la Philadelphia ufi. Ben Jabate alebe neka kani watina. Amena kumadi akenema akaka hakila udi ama. Monsieur Jabate Nula.
Aman la.
Soma obedi.
Tarasula obedi.
Demaya basite.
Ba.
Aywa. Awe maldeunye, munu sigene du kofea. Awanga utiseka ibo maldi ala kodi.
Ayi.
Awa ni referendum kumi na nuko sama che alindu fambe fe. Ibo rasaka ambal mamsufla uluka la kilinu kwa hakila ulame.
Okay.
Ere ya famu chukudi, ere bula kayanga teme chukudi. Yoro juma mba kono munu njariye, ubiye munu majaye, bafe mukake.
Bon, lebe mbaufo, mama meka alame wati na kulubela jilefo, kadwa uke anga sorasi munu sarakrena ala kutarosma, fembe sarakrena.
Amina.
Munu banana ala kukabana unuwa. Munu mbe kumuni jezeru kono, ala kuninkishi.
Ami.
No, lebe mifo referendum kwena, eti akumbele.
Chukodi.
Parce que nous avons un référendum de Koumina, parce que nous avons fait ça. Dans la constitution de l'Anire, nous avons fait ça. Parce qu'on a respecté. La constitution de l'Anire a respecté. Moi, je suis la constitution de l'Anire. Il y a des gens constitution est une de l'Anire. Il faut que nous avons fait ça. Il faut que nous avons fait ça. Mais il faut que nous avons fait ça. Quel est le fila? En tout cas, nous avons fait ou sera ni président. Bon, maintenant, il y a une ligue de 6 ans. La constitution, 6 ans, elle n'a pas de même mal à l'ambulance. Elle n'a pas de même mal à l'ambulance. Elle n'a pas de même mal à l'ambulance. Elle n'a pas de dépenser pour rien.
Aiwa, jamana nyemogo, ani jamana denche, manga hakilina diye kafoni, constitution ima yelema. Founi yelema madu sharia sumbaina. jamana tigisigi kalata mi kuma be sena ni akayanga ke février kalu samba flani mukani nani ku utena se ka bo asra fe
we me ne bije nyi minga o jali jamana tigisigi o indo mu yuja lu bota boyi na fa me mala o ne ka problème o ne na fa me be jamana tigi constitution ici glani kwa la ibe jamana tigisigi sur la suite de Wulibi avec coup d'état là bien vrai qu'il a fera coup d'état interlingo en la constitution qu'on a mais jamana mo yere bo suite ni
ay menga wati do la ni jatimali ke jamana nyemo mo ni ulubesiki faso jama fe iba e jamana do me klaka muruti a chama ni makofe ka foku ka tabulu mai atetani jamana ka sharia wi alma atetani jamana ka nyetrai o de fene bena ni coup d'état e jamana kono ka chaya o e o yoro fam tugudi
ambe bad do ko mali fa terminelino ebe constitution ke fandme ebe election ke fandme fandme de manan fangeli les deux tiers du pays sont occupés de manan aklaliko saba flaminelino ambe bad do election te se ga kayi donc e de manan ti do buini no ko be namaraw ni o tega de manan marakanya le ere kam marako djuga ka djugo tai kidali mugo ba labi kafo uti jena ka kubara but minaka la même chose but jema oni jema na dum se ni jema mi be ni no parce que mon sikle no mugo abu ni na ku mali dai bomago capital ban no li no donc everything in ketu di ka so ni no be occuper ni
maintenant c'est ça era ka analyse la era bulu atunga ka ketu di
amote constitution kwa la. Ce n'est pas une urgence pour nous. En gros, venu en assistant Folon, en cas d'élection que Folon, Diamana a libéré. Parce que l'élection, avec un élection, la constitution même moi concerné, même l'idée de nous pas Maoulou Folon. Salut, mon sou Maoulou Folon. Avec une pédé concernée, avec vous une pédé camp. Donc, on te connaît quoi, quoi? Il faut que nous savons dire. Et c'est que nous connaissons quoi? Kake dro kake kumi kwenye kuri do amake ka blank dron parce que afura kanga ke dron abana non am misuka election ke ka election ke ka anga tanta te jamana nyine bo folo si jamana nyine bo folo and sur la constitution na be amenagement kala ambo kala
nga e ayira sisa ka fo claro saba o claro saba jamana konna la flan o mena lendu donc ne ko sisa ko constitution to manka fale me election to kanga ke election se ka ke chugo di kasolo jamana claro saba flan mena lendu
bon ibe president ni constitution difference li president ale san nani ndro en sanguru ale be boyo anya ke ka temen anya election ke ka temen e president si mais a constitution changer li o ye ko redi o le o ye kunda mawara di mun kunda maka pun kujugu ni jamana kono mun ali mun be jamana en kono sisa mun balu di makono sa kabu alu yerama
mais femi election ni jamana fando mun lendu e basikite e marabulo mun kono jite marabulo mun kono kuranti ali dugude wera te marabulo mun kono amwo betara election mi seka ke okanga chugudi kala fili bi seka ke oyoro olula chugudi
na nyo ke ne odi sisa na nyo ke katimo olube sigoro mununa Refugio Besigoro Muna, election Missa organize au Yoro Konama. Mais à la constitution de Tekling, me goudisie, à la constitution, en go train pour le béni, election au président, ou est-ce un androïe, Sandro, Vetarabuinino, Nomanja, président Refsika Sigonola. Mais pour le moment, militaire Munube Fangala, ou le canca bouille folon, ou le président Negassi, folon, ou kabouille, ou le boraye, ou tout amanyenabo kofé, mais constitution était urgence de Amboulon. Il s'en fout, Tamboulo, car pour qu'on ait un bis avec une constitution de Kaon. Bon, nous, 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 donc souvent, on fait le bisque ou car kuka ajira ka fo no an fene tise ka sonne ni oui normal de parce que ya fotou ni jamana fon mo de no donc fene se ku tabulu ira maintenant ça dépend jamana de be so ma mo so ma wa mo so ma ça dépend mais de se ku ka tabulu fene fene ka mir la mi ekri donc c'est que vraiment on sait que ben c'est que mais pour le moment en fait jamana kono ni ni yo mina si ça jamana de mo ko te ko constitution kura la am urgence tambulo anga anglisi
ha ngo jaranye ambe kuma di mo werema anga folibie ambe tameni mulai anguiba ale fene bene keka yana anga singana mbal mamsuma mulai inula
anga inula
bismillah
awo inklo bawla
aywa e akila inula
En tout cas, Adjaranya avec moi de ma. Maintenant, ne balmaker de Boraga, comme il faut si ça. En réalité, il n'a pas à finir net à don égo avec Yamanaware. Moi, je suis présentement à Douanza, ne de Douanza et Rakonanabi, mi et centre Kona et je ne sais pas comment est-ce qu'il
ça.
Dans l'ancien 20 ans de Mopti. A bora ka kuma mi fo ina fo ale rebe jamana kono bibi ame chugum na ina fo ale rebe jamana ni kono parce que bon ne kon fait aye mi fo ni il a tout détaillé aye jamana re ke chugum ni abe ta chugum na aye o de détail fo ina fo mo komi be jamana kono bibi a réalité ni le re ni ni kara et position quoi amo ne ma yo mo ko jume de djwa la bibi ame yoro parce que amou côté charia ni ana anyona on fait on a bien amou tout là amou bien fait mon affaire ba devait min kalamo ye la canadi donc la cana fala anya ba la chukum na mino mini femme de ça na femme de kera atika nyeso donc wajib ami jamana vera mo continue vera mo ami be de kanka jeka akele akele chugo fana ube ani tawo fana je chugo fana o chugo ya ti mo nu bolo bi parce que transition de don et puis coup d'état kala o de don pour le de kaboy ka président du démocratiquement élu o de se ka na abe wakati ni ke o de se ka position era kuma ko bi jamana ba sigira kuma mina position e jamana era wode sebe de kanga dadu ala mo dama do ube région do ube duba do ka bla ko na ube mo dama do ka sorakama ka landron ka duma comme no afora no lu bora la dron a o ye min ke ka te ko jugu min ke ka te mo lu bora la question ube di u fe ka fot min ke de 18 min dron de min ne do ne kon ka jat ne re min ke lendron ka ya fa ka ku ye dron ka ku de tay na bana no te maye sen kura mi bidwa ni bi se ka jamana bo ko la ube jamana bo no ko la a konte ni na folo ni maye ni ko ni gara realite ben na ka na zidde dunde
aywa
ça c'est moi conception
ni diara ni mulaye anga foli biye sisa ambe se ngata ba mako ambe kuma di nu tugoma nu tugo alebe ne ka na kluba namba fa kanula
donner donc au ni sero yoro la akasa anga ta fi blake anga militaire anga civil yo munu yu ni di malikola ka dam
ambe haga to ni kaufe aha
die na zande me pana sana se dina donc ambe ta fi blaku ni donc ni ni pose de nouvelle constitution wono a préambule era ya ira polo ka fo
aiwa mbalmao ambe hakatu yinike anya la si au machi kumina alo yani ni utugo aleka labe ambe kumadi ambal mamsuma
alo
alo wii anklo bila wewe anklo bila
au
awa temenai
wala ye intervention bela me ya nebise ka miko ni yorola maliende umise ka familiso ronmina oye ka fo munu bi ka fo ko ka ta electiona ne bolo election me jamana basigili de ko fo ni election me mali nyana bo si sa masoro do kera election chama de tena problem no problem ni mali la fono bi election de ase ama donc ni na ni mi fena flani nya ina fo nya fo ko un projet de nouvelle constitution présent la ni te mali on de fam la nyonga ka fo ka ka seta
min ye fɛn dɔw b'a kɔnɔ o man di mɔgɔ dɔw ye sabula fɛn dɔw b'a kɔnɔna la président de la république sigitogo président de la république sigitogo bayɛlɛmaw donn'o la sabula an y'a jateminɛ mɔgɔw kun be bɔ yɔrɔw la u be ta bange yɔrɔ wɛrɛw la u b'u ka vi bɛɛ kɛ u be sen ka nu présente mali la u be se ka kɛ mali jamana kuntigi ye ka sɔrɔ faso kanu t'u la
ni toya la ta men ngene mi fo e malien de ne malien de mo munu me kan male ulu fene e malienu bi be ba don afo ko na soro ti bangara mali kono ti ga kalanke mali kono ti ga bara soro mali kono jamana mara to go mara baga do ya amine ka tandi nazaro mo utinte so ngake ni faso kanu yara yara bila ka be ba do ko jamana flatte bolo tra yoro flatte e la wono yoro flatte la ifani ba be ande na bu de sra boli ga ti kalfa jamana wereka ko do be ka ke malien de una okute ke par exemple at wono se flatta angolo na bura o metani tra yoro tama don malien de ya ye ka fo ko jamana kun kalfara jamana tigi douma jamana marabaga douma u be se jamana kanu kun tu la quoi par exemple ni ya ye ka fo ko ali famo be mine ka datu ka so be manganti kunteni de ya kunteni be u be docteur so nyana mate ani be opere tira bulu ka jamana wero la ko to kanu balia de don so ni ya don fo ko dono la e mana bana fura ka yoro wero first table maliko ni ala jamana kun tigi ya kalfaila i be docteur so nyana ma u do ka da ere mana bana i be frake i be ka so glanganya wala sa ere ma ala kan kisi kaso da kan ni ni ala ye sababu do bo do la dro il sera do kaso la do ona nyugona 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 de ku kanu ti ana politique mo la sabula asanda wera ku bolo parce que ou be so jo et to abu jamana ka ou be faso na folo ou be compte ou be vide ana trésor waru beta ka sama e kata ad mara jamana wera ka ni constitution de fou sur au bela
aywa e nyenengali yana ngila bla e era bolo bibi na o kaki yera ka analyser gelea pepe be mali jamana ka sharia sumba yele mali walma yele mabalia ude gelea iwa walma jamana erebe lahla ya mununa na sigilindu yuruku yuruku ka kabri wati jan oko lolo debe jamana kani wati na wa ubiye munde be maliko ere abe lahla ya jumanka politiki kodo wa walma corruption dedo
gelea mine malika oye yuruku yuruku gelea di
ame obisa ka wulika boye chigo di constitution kura nye eski akumanoka
constitution kurin da ya ota bala sabula a jateminɛ mɔgɔ dɔw be faso nafolo dun n'i ko k'i b'u minɛ u biyɛn n'i ko k'i be dan dɔ sagow la i b'a sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔna la k'i kan ka ka dan sigu la kuwa ma ni constitution kura yi y'a yira de k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ e nafolo dun min t'i ta ye i be minɛ i nɔ be minɛ wa i be ɲangi la preuve ane ke hali n'i be kɛ député ye sisan walima i be kɛ président de la république ye fɔlɔ a tun be fɔ k'i b'i ka biyɛnw yira ma e ye jɔn ye k'a ka biyɛn yira
ɔ ma ni y'a ta o yɔrɔ fɛnɛ fɛ n'i ka kuma latigɛ ni y'a ta o yɔrɔ fɛnɛ fɛ an be don minɛ ko min bi kabiri kɔrɔle mali ministiri kɔrɔ caaman be ye minnu minɛna ka ta kaso la yuruku yuruku ko yi na hali an be don minɛ kuma an be kuma la sisan sisan mali ministiri dɔw be yen nɔ u be tigɛ dalen do u kan dɔw ye san saba san naani dɔw labilala ma mɛ dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ ye hali bi k'a sabu kɛ ni corruption ko ye mɛ o ye mun fali i b'a sɔrɔ a dɔw minɛlen do n'i ye jateminɛliw kɛ i b'a sɔrɔ jalaki min binnen b'u kɔ u nɔ yɛrɛ t'a la mɛ o minɛminɛli olu minnu fɛn bɛ sen nani ye ko ka corruption kɛlɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ mun yɛlɛmana falen juman de be e be mali kɔnɔ ye sisan mun de yɛlɛmanen do jamana yɛrɛ ka yiriwali taabolo la
ne yɛrɛ bolo minɛli ma kɛ o parce que ni ne ko minɛli ma kɛ wallahi madamu me min fiɲɛna maliyɛn den bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ be kana mɛ bɛɛ kulo be na n'i ko k'i ka mali minɛli yɛrɛ kɛ minnu yɛrɛ ye mali tulu bisi minnu ye fantanw ka hakɛ kɛ i b'a dɔ ko mali kɔnna la 40% de fonctionnaire maliya a bɛɛ be minɛ ka datugu sabula a bɛɛ be balo yirugu yirugu la entrepreneur a bɛɛ be balo faso fantanw ka hakɛ de la ne yɛrɛ bolo minɛli ma kɛ ne bolo kɛ changement ma se ala danna hali bi sabula minnu ka nɔ kan ka minɛ dɔw minɛra dɛ mɛ minnu kan ka minɛ hali bi u ma minɛ sabula hali ni y'a ye an be transition kɔnɔna la hali bi mɔgɔ dɔw be hali transition yɛrɛ kɔnɔ ko be ko la o tɔgɔw be ka y'o la c'est parce que hali bi an be justice minnu nɔfɛ a ma s'a dan ne la o ma tan ke justice mana mali kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ an m'a bisigi de k'a fɔ ko ni nouvelle constitution min filɛ ni ye baara o baara b'a kɔnɔ laɲini o laɲini b'a kɔnɔ nin ye jamanadenw ka laɲini de ye ni constitution mana
ni mana adopter ni voti na votera projet de loi munu ba kono a bega teme a teme to kona fantam amase parce que mo ne ka datu ko so la mais na ye mo ko hakke sue ni hakke sue ra ka bla faso trésor kesu ko nala o be se ga jamana yere la taganye o parce que o be fantam wa hakke sue ka tana ko ko fe jamana o ka fantam yere te la cha foi so ro malikola tant que justice yere de mana foi manière pour la transition ko nala justice ta to te ka ne ja ne era ke ni nebe kuma ni ntoka de sabla nebe ni ni liti muna corruption ne nesse ala ka fantan wa hakem ne ka du mobli kele adresse facture par 1 million kemeni million bisobani duru jo me se ko imaginer ko se ka ke de ali français ambe ka nga ko ta français munuma amerique e era de mo te soma mobli kele l'entretien d'un seul véhicule coûte 130 millions un ordinateur coûte 10 millions et ala te mali corruption era ma ke fa
ama oye mobli sugud ma hagli la koni mobli wara be minte bien na fulu batuku ka mobli sanfe mobli kele entretien 100 millions o mobli sugud ma mali kono o boli o mobli boli wara be mali kono nya
ama ke yoro jane akera kai era de wakai conseil régional de facturation ke wa jugement kera amoro ne raga do kaso la wa bora tukunu beka kai ka umara tukuni emaye kai te developer mobili kele a partir de tout le monde est au courant les tribunaux sont au courant ministre de la justice il est au courant tout le monde est au courant les mêmes dirigeants ils sont toujours à kai c'est elle qui est en train de diriger la raison de kai donc aba ira ka fo autant que justice era de manaka donc ni tene kai ne manate ka duniya du mesaka ne ka doka sola no mana amalite boni dinga kono wa erebelion ba mani sabla ne ajete mne dungo juguya ni fantan wa hake tanangili ale de besega ali erebelion ka bado ala suno ni beba do nga foko ne ka hake be dinema hani ni jamana wera nana do ausi ngoro ka ga marfata ba fo ni jamana nga juru de benela sabla ni jamana ni hakili to nela me eba ye ka foko fama o de la mbli baula ulu de be ega hake ta kadu e fonctionnaire qui était à 300 000 francs comment veut dire que 5 ans de service au tribunal c'est un milliard sojo mais il faut multiplier 300 000 francs par 12 et multiplier ça par 5 c'est que ça va donner donc le reste là d'où il a sorti cet argent là awo waru bomi c'est compliqué
madame maiga nga folie bi ko sebe dante folie mina awa katemani jamukani kalasi au mahali bikafo au sokolendo viwa bambaraka amba fo jamukani la mimbe sigi viwa suba kono sibiru sibirini neganye ta ane ulovla tana ngusila kama amba fo yeko au piseka anasoro nega jurusila ka 001-202-619-0270 nuntogo amba la jenabe negeka alibi nuntogo ayo ambalmao kasingana auma alibi anyafo yutugumi ambala jani nuntogo alibi negeka ni watina ambi kumala si
mariam ambi negeka ambi ufo anengula mariam
hey, bismillah
amba iye redun
ayo ambi alatano basite
merci beaucoup
nauni bara
amba kwa blala
amba. Ayo bismillah kota doneno furuba mugula kodi
datem adam neleno ditukunu
Haiwa, donc ebe mumbe bulo eka hakila ijumai kwe sharia sumba yela mali kuka wala sa kalatabi se kake basiki kono.
Madame, ye jatimine ke kalasun yela mali kome ere tumbe angato ya ye 91 anye barami ke hakili sigi kake kasaria kuata 1992 purge bara uka sigi kake katlaka hakila ndo uta yela maka nga kechumi. Konstitution ere ya ere akafo alika nga yela mati umi la 318 mais oya emi jamana yoro do menele no mais a fora aussi sariya konna na ka president la republique bi se ka sariya kuata hatlan kuata constitution kuata fene donc hatlan tara constitution kuata fene de la president saba olukera amadou touka damne alpa mar konarela kana se amadou tumantou la ka se ibrahim boakar ke la nou be ya yini ka yelma do la mais alama saba ti di pour que yelma ka se gate o konna na nou na le di gelea do ba konna na mais ni jatune ke constitution konna na et se ka fuka be kany parce que ni ko be kany gelea ba konna na mais ma de voter constitution ye fin de manou de kama parce que ni hakli ba la nga da ko mi makuru de konto atunga kala be ya nyini ti da umu ya nyini o ye nga don ko sare ya bulu mi ye na flo ke chubo ile hakli na uye nga ta nyini na ka nga do me amata ka do me ni ze na aduna me constitution yi ni jatine ke asizi mi kera akera communique me wulu vla ane biduru ane kodela olu bɛ farala ɲɔgɔn kan k'a daminɛ kominiw na fo kana se Bamakɔ kɔnɔna na ni hakilinaw tara a kɔnɔna na n'o ACJ ye hakilinaw bɔ maliyɛnw de ye nin constitution sɛbɛn constitution ma bɔ yɔrɔ si mɛ ni ye jateminɛ k'a kɔnɔna na fɛn damani b'a kɔnɔ min b'a to adamadenw bɛ se ka fa an bɛ se ka jigi da la ka fɔlɔ sani yɛlɛma wɛrɛ ka k'a la parce que a kɛra cogo cogo constitution ye fɛn dɔ ye ni a ma n'a ye san damani kɛ ni gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna na yɛlɛma dɔw bɛ se ka k'a la ni madame ne bɛ hakilina fɔlɔ min ta o ye jiko ye parce que ni ye jateminɛ kɛ bi togodaw la ji tɛ sɔrɔ mɛ ji in hali bi an bɛ kɔlɔn de kɔnɔna an bɛ kɔlɔn de nɔfɛ nka donc mɛtɛrɛ bi saba mɛtɛrɛ kɛmɛ ani kɔ musow sɛgɛlen don ji tɛ sɔrɔ maintenant constitution ye hakilina dɔ ta k'a fɔ jiko in constitutionnalisera jagoya état bi nka donc ji di musow ma komi ekɔli bɛ di min na kalanko la sur l'établissement du territoire national n'i y'o bɔ a la mariam gɛlɛya min b'a kɔnɔ o justice ko ye ko o ko bɛ kɛ mali kɔnɔ justice ko don parce que la justice mɔgɔ bɛ siran sariya ɲɛ c'est à dire mɔgɔ bɛ siran juge ɲɛ ka tɛmɛ sariya kan i y'a jateminɛ kɛ la o ka ɲɛmasoba min bɛ yen n'an b'a fɔ conseil supérieur de la magistrature a bɛɛ tun maa kɛmɛ kɛmɛ sara t'a la a bɛɛ tun ye magistrat ye mais ni zina constitution y'a jira k'a fɔ maa bi duuru kan ka kɛ magistrat ye maa bi duuru wɛrɛ kan ka kɛ n ka dɔnko mɔgɔ wɛrɛ ye min b'a to ni juge ni juge bagali ma mariam i yɛrɛ bɛ se ka plainte don juge kɔnɔ juge contre la juge yɛrɛ bɛ se ka taa kaso la donc o ye fɛnba ye min b'a to sariya bɛ se ka bonya désormais parce que min don mɔgɔ bɛ sariya bɛ kɛ cogo min c'est que maliyɛnw t'o yɛrɛ sɔrɔ sariya la nga donc o kɔnɔna na gɛlɛya b'a kɔnɔna na nin ye gɛlɛya o gɛlɛya ye nga donc mali kɔnɔ mali kɔ kan a caman ye min ye parce que mɔgɔ hakilila bin kɛra olu kan sariya min kan ka di jamanadenw ma o sariya o t'a sɔrɔ la.
Ayiwa nka nun ne b'a fɛ ka ɲiningali dɔ tɛngu i la parce que mali yɛrɛ jamana kɔlɔlɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mali kɔnɔ hali an minnu bɛ kɔfɛ yan ni a bɛ da bɛɛ la kuma in tɛ ban fɔla an balimamuso bɔra k'a da sa ma sisan o ye yuruguyurugu ye jeli min don a tɛ ka se ka suma mali kɔnɔ constitution bɛ mun fɔ o kan maa min mana minɛ dungojuguya walima faso ka foroba nafolo i tɛgɛ b'a la mun de kan ka kɛ walasa ka se ka parce que i tɛ diɲɛ jamana si ye ko jamana minnu ye yiriwali sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye corruption ye k'a ma kɛlɛ ka bɔ olu ka jamana kan bon mali dun kɔnɔ a yelen de don a yelen don a tɛ dogo ni fa si
min taara sisan o ye hakilina dɔw ta k'a fɔ maa o maa ka taa n'a fɔra ko e de ye i tɛgɛ sara jamana nafolo ma i ka sɔrɔ nka sisan de enquête bɛ k'i kan i ye so min jɔ nafolo min b'i bolo état b'a minɛ nka taa dɔnku k'a feere k'a bila nka taa dɔnku faso walan kɔnɔ. Fɔlɔ o tun tɛ kɛ donc o kɔnɔna de la bi i tɛ se ka suɲɛni kɛ nga donc o bɛ enquête kɛ hali ni so b'i bolo yɔrɔ wɛrɛ donc o so in bɛ feere nga ka bila état ka nafolo ka compte spécial dɔ dayɛlɛ a kama min b'a to nga donc yuruguyurugu de i tɛ se ka kɛlɛ cogo min.
Ayiwa mɛ o compte olu n'i ye jateminɛli kɛ mɔgɔ minnu bolo bɛ o fana na i b'a sɔrɔ waati dɔw la nafolo in mana bin yɛ taayɔrɔ foyi tɛ don a la a tɛ fɔ jamanadenw ye wari in sɔrɔla a donna nin de da fɛ a kɛra ka nin usine de jɔ a kɛra ka nin ni nin de kɛ o tɛ fɔ. Wari kɔni bɛ di mɛ mɔgɔ jamanadenw tɛ wari da dɔn wari bɛ don da min fɛ o tɛ dɔn o tɛ gɛlɛya dɔ ye wa.
San bi wɔɔrɔ ko tɛ se ka yɛlɛma siɲɛ kelen donc c'est pour cela constitution kɔnɔna na hakilina damani bɛɛ bɛ yen aussi n'i ye jateminɛ kɛ yuruguyurugu maa caman bɛ na fanga la nafolo ɲini yɔrɔ don n'o tɛ fanga en général a dabɔra de i ka jamanadenw ka kungo ta mɛ maliyɛn fo dɔ yɛlɛma ka se ka don a la il faut que maliyɛn denw yɛrɛ ka dɔn aussi danbetigi ni hɔrɔn halalaw ka don politiki la n'i ye politiki to mɔgɔ nɔgɔlenw bolo n'u nana u bɛ suɲɛni de kɛ donc o ye ko gɛlɛya ye min b'a to aussi constitution kura in kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma maaw b'o yɛrɛ feere min kɛ le nomadisme politique o bɛ dabila ka bɔ n'i bɔra n'i bɛ adama na n'i gagné na o la n'i taara parti wɛrɛ la i bɛ gɛn ka bɔ n ka taa donc politique kɔnɔna na donc nin hakilina caman bɛ yen min b'a to yɛlɛmaw bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔna na pour que jamanadenw ka se ka sɔn mais an ka ko kelen faamuya i kana fɔ k'an bɛ voter ko parce que ko militaire don an kana fɔ k'an bɛ voter ko parce que chauvel don mais n'an bɛ voter anw denw anw min bɛ kɔfɛ aw b'a dɔn min b'a kɔnɔ anw denw n'an ka dugu an'an ka adamadenya kɛcogo an'an ka hɔrɔnya kɛcogo an bɛ mun kɛ a kɔnɔna na donc ni kabilaw y'a dɔn k'a fɔ politiki min olu de ta ye nin dabɔra olu de kama olu de kan k'a dɔn mun de b'a kɔnɔ min bɛ se k'a to an bɛ vota ye mais maa tɛ vote ko parce que n'i vote la i hakilina de dɛmɛ maa tɛ vote k'a fɔ n'i vote la i sugal de dɛmɛ mais i bɛ vote de k'a fɔ n ka denbaya ka avenir ye mun ye o la.
mais dɔw ko n ma min faamu dɔw ko ko constitution in ko campagne min damine na normalement ka tun kan ka kede ka ta nyefo mo ye munde be constitution kono bamanan kana walma kan o kana mo ka se ka famu mais avec a kede ka famu ko ye ay son votima walma kana son votima campagne re ka famba be ka kede wala sa mo se ka botu ko me ka ta son wima ka kalainta awa femi ndumbe akuno noye anazar la ma kama yoro ye aw munu kala nendo aw de budo ansu mo ko chama be no munu matala ko lautado wa bara juma o de bina ke campagne kone ka kon le 18 ni pour que ka gafere kono kuma ka nyefo mo ba famu ina fo laicite ko kuma mi manga mesina ka fara furu yoro
ni jeti ne ka kono ayir mana abayir mana gafe mbayir mana kanta ani sabadela na ba fo la nationalu ayir mana be donc si abbe Mauma be semeni don constitution yelemana belaka asi a kantan ane saba kadame julakana bamanakana markakana dogonakana bozokana asia be nga don ili kan kan don abe ayelemana bozokan abe ayelemana bela
awa ma abe okan ulu mununa abe okan mununa ushia da obe ulu erati gafe yere don niye papie da unyakora abe kan kana utado awa munde be ekip jumande sigile mebul wala saka ulika suma kanyafuye okara
o menna an yere bara min da min nga ba tsu tunga ba dongo ambe m5 la anye delegation blakata mali yorobe ango kata conference uke anyina o singa ta gouvernement mo yo nga ta gata ave fo min ma conference de cadre région konana ami parti politique nyema nga ta dongo ma o ma ko be winga ke abita nyema fo ma o de nga ta question pose ku a fora ko ma o ko passer université la école ou la kafo ka débat organisé à radio ni télé ou la donc depuis il va dans un écho kadam ne radio do ya dam ne télé do ya dam ne article par article ou des questions mo ko be question pose ku pour ka ta gagner fo mais a kera chiko chiko i yere ba donner jamais ta ma million fla ma million mo ané fla mais ma million fla bon de ces semaine nga ta mi de semaine ko même le trois semaines donc comme on a halide il faut qu'on fasse un temps dans mon cas famille pour qu'on fasse ça donc pourquoi on veut voter
donc ebolo wati makuruma wa
voter muna abi voter
ebolo wati makuruma femi kanga ke die kalukle sabaya kanga ke kalukle tan anishigi kle tan duru kononana ma million mura anikoto mi bi ebolo wati na kurun ka nyefo ulu bela soroka fuye ukaka una ubise ka famu chukumina kajama ina foka kumu la sige kanya folike
mbari ni jatimeke mambi vote mali la ma milion seginde kanga vote nga ta minisera vote yoroma me ni jatimeke mali kono mimi vote begele atiti me nga ta milion depi demokrasi na nafuka na seyambi ama delika milion sabar soro mimi vote la prezant uye ka prezant sige uka eleksyon uka meru sige mwote kwe regele yae donc maintenant kuma mbina fom mami amana nga kime ma milion seginde kap bako unde vote ye jet me kakama mena tota nga to donc mena de 14 pour que après notre mal million singing de pour mapora mais ni ibrim boakar que ta election la van le gem million flatron de voter laye ye gele aywa donc mais on va me continuer ta information di ka hakli sini kuma di pour que mawka famia mais min do election ni constitution ta il sera fka article de nga donc mo ko nga ta ko fanga nga ta donc ka kra ko president ke a tore masake oui président ke masake ni constitution kelen de kona sera le mbala ka fo président ke ni gele ya ke amase coup d'état mais il sera gwen ka bo constitution to la masame donc il fait mbaye mi mbato yele ma ubi ke hakli na ubi se ka di mais il sera fka beka ni kwa beka ni ye kolonte donc film mi mbako nana kilingili ni erebe voter fin saba de kama mariamo ni ta fin fola djume justice ka ke maliam de ki resolo justice konana flana e djume di ka di tuda u bela pour que anga saka barake hakilna sigu ka saka ni di de nga ta ke kenabe saba na djume mariam e politique mugo o be bulu bulu kata ka to ni mi nomena ni kra nyama o be bulu kata le nomadisme politique o ka bwala o saba don kama ne vote constitution
aywa ni diara ino anga folibie dante folimina katemani jamuka ici ça monsieur jara alefene be ne kaka jara na kloba na mba fay kupma babulu
waye madame klobila
bismillah inula
aba alefena
eredro
aba ani se babula babu nyana
o diara ni bismillah
bo ni emi famia profon na ari ke maliko no lako town na koyi
Tekniko
town na koyi Mais là pour après augmenter hier là loin ni texte ni même malheureux à terre aussi na adlangouma ni même malheureux à terre aussi mais problème du dimanche quand l'on ni texte appliqué au des problèmes bon ne reka demsin ala bon te demsin sa bembe se me sa be du sa te ne ka laje ta ko mali re ko no ko mo be après de ma mara te ko lo ngani ko
ko sa be
de ma mara e de ma mara e leader civil ko le ko mo mo ni ma ya ni ma mo ka ta ma gani na le me mo ko je wala de ma mara ni mo ni ma ni kata mo wala kana se bi ma ni ka ko mo kana ni daro ni ka mo tu mo mi ka o ri atini ko da ye aka kuma manta agla imiye o done do aba abi abrike condition aka condition pour am ko baraka be condition imiye tam un cas de charité mais nous on fallait non c'est normal on va parler donc nous fallait la problème mais on doit appliquer na appliquer un texte dans la quoi on veut que ça soit même dans le texte en cas de la cité tout bien pour que jamais donc tra faire ça
et là pour ben jabati a
fait ça voilà ni la de doña a appliquer gagner à l'école là quoi oh ni ni il y a dans ma tension et rabbi parce que premier est critère il va vous que anga insécurité mi ban ça on ça donc quand on demande à Djobo parce que on a élection bâclée parce que parce que insécurité non on dit même là que au cas élection là au cas insécurité que là même là que élection au cas là faut d'abord 2000 parce que ni pas une banine c'est des siècles parce que à comment on dit moi on doit faire ça comme on peut tirer de la colonne donc on a la baraque elle a tenu toute la baraque il y a de la très bien de continuer et ça semble faire les gars faut pas faut à quel niveau là ce que tu as trouvé là ça nous rend de la trouvé là pour que à tenir sur et pas comme ça pas trouvé il y a des mandats
aywa
o garay law de ko to ko tan ko adresse wo de ko ngore ko e mo chef de bisa de ka to mo nyama ni ya la law appliquer e jama don ka abana
aywa jara ni jara yanga foli biye ko sebe si sambe kuma di samba traori ma samba traori ale fene ben ngaka
allah maram
e traori so mo ko be di
ba so to la
bismillah ma bi bulu
fa ok maram abaga emission tamiga bi constitution kura funga a konana ko mena la shi da ma bana la emission sigi tuguni ko asigi kwa konjon kwa kwa na fagara muyi boko fomuna konjon tinyero ama ko pembe aka changer ama ko mola wa yoro rube mo komu mbora ka ma do da sero yoro chama mo ne mo ko jamba ka tan konjon ye mane ko te ka ta pa se ko bi mana ma ko bi konjon ye mane mo ko te ka ta ola
na o ma o ta jima
comme quoi donc le gars constitution comme quoi donc le bagne moi j'ai le président même on a ça al même voir ça mal alors on est c'est galé président donc sur constitution n'y a pas mon gagne là on a voté à connait hier nous tout quoi bore ya ligne là à cela même faut quoi cela ne cana cela ne cana ala cela ne cana mais moi do bi au cana de connait moi min table réponse à recueillir mais ni dans voir quoi c'est constitution de pas passer donc bila ma yama munu folo akono ko o yila ma yila ma ko olubina ke yedo condition ya bada bina passer na passera amna tla kan fika lere parce que on mako di texte ko le na fo o le tem to borra fo mi amako di texte ko la amako baraka la ko dela
ke wale
ni sono verificateur général o beyo o automatique mal condition ko no sans un rapport bu bomo mbwala mais ka imagine o ka rapport munu bo anga no mena ne ke hali 80% ola iba ya ama vugo yuru kele law mais amaka ta conscience 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 yero amako be conscience ko la amako be ala ne ka kenna for no tem viki malibulu fo 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 ti ka andlo lo lo ola bi ne woni ba don dona ta abna tla ka emission ko munako conscience ko sebena ko munako sebena ko bina ka dona ta ola parce que avaka ubaka argument no avancer ko o ya ko ina ko ya ni ko ini amna conscience parce adre manan da mena ibina yi na ka fo 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 ti na ala
aywa samba
dalif la akwadal den dalif la amuloni a do ka aplika tukula fuko na ke biere wera yoro mina rabe o jolero don amma ko ti texte ko la amma ko barale la
aywa ni dara ko se banga foli biye dan te foli mina itraure mohamed touré ale fena ben ngaka mohamed touré na klobana mba fuko kuma babulo
wi klobawla aniula
se touré
bi fu ka la me baga bela gele fu wa
bismillah ma bi
ci ngo constitution mo chama bika fem fo akambi ko constitution ke kunte anga fem do fo constitution a ku fora ko yele maka do la kam ni 2018 election make president ibe kala ka hinala ka deuxième mandat a fora ka foko anga constitution mimbe en volo ka kan ka bayele maka ke komi an kerefe jamana minu be cdeu ton kono jekulu kono nana fem chama be an ka maja fo o ka do akono nana no e cour des comptes min ke lenflenia ala donc sina ko anyai o fana bala et puis encore iba aye ka fo ni constitution kono abe malien be dama ke ke len fana ye parce ni accord dal ye ta ka laje o kono abe fo ka fo ko maminu be koron fela la ko joro ni fengaw la soratial para administration bara recrutement kono ko kemesarada ulu be bichegi de dit mouran tobe ta malien tola donc constitution be o fe fera ka boye no donc ko teke malien bela gele le dama be ka kata ka ifo kidal ni ma kele tara yoro mina ma kele be ka yoro do ina donc mena abebe ke sharia kono ka ira ka fo ko ma si te fsa ni ma si o be fe kono na bo mo chama bi ka fe fo constitution ka ka soro u ma kala uta akono fe do uta do fe min be akono donc o de la ibe ta laicite fanfela la e do yere kwa kuma ko laicite ko o be islamé ya dine la go si ko on na si ko ko bodala ambe mi fo ni alaje kalanso ko dine te kala ko islamé ya dine te ka kala anga kalanso la anga do ka fo ko kalanse suya nani de be enfer kile o ye franco arabu namba ko ma medersay be ba do ka fo ko français be kalanje no ameka arabu be ke me be dine kala ni kara école catholique ou la yeno o ye chrétien école islamé do be ta chrétien do be ta mani te dine rela ulu do be ta donc maintenant je dois de faire ou quand même nous be bon entre 11h midi ou be ta catéchisme la kata chrétien ya kalanke ni nous te chrétien do ulu be to classique on ou ka kalanke ou te yoro ni sera la donc kalanso tabana o ye école conventionnelle ni be français re do kala donc ma te dine kala dine ko kwa te fo o yoro ni sila donc maintenant ni ma do nana ka ko ko bi na fin fo laïcité ka ka soro o te laïcité yere vraiment en tabo en bina mi fo akono donc laïcité clé ci bay ka ko kam ni anga jamana tera jamana e andi ka barake o kono ma te li kan nani be ben bal ya dine ni nyoko che ne dine nyamo ko milu yere be ko mi la meu ye pi ka ko ko clé ani mi ko ko clé de bou ni nyoko che si o dine ko clé te jamana e kono yano ya ko donc maintenant ni fin do be no bon un ka don ko ni ko ni be ko o ka hakin na ko ben si o laïcité ma de ka fenche o ko ko furuko amba ye ka fo ko wakati mina president jonguna taure ko ye assemblée président wala ka fo ko u be se ka gordi den ya do mbala ni fengen no donc jonku den ni ku ye do soro anga kuma so banyi jabaran so banyi wertem plateau ka ko ko u na le ale fe ko ko se representa no kibili re ku na na kale ko ko au be mu no fe ko 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 u be se ko ka islamé furuti ko ko o légaliser kade ko ko ani mun tuguni o ma fɛn fɔ mɛ ale kuma ko furu sɛbɛn min kun be k'a fɔra ko furu dagalen do maa fila ni ɲɔgɔn cɛ masugu fila jumɛn do cɛɛ ni cɛɛ wa muso ni muso wa cɛɛ ni muso wa o kun faranfasiyale tɛ donc ale de ye danfara don o ko la o furu sɛ ni du kun kan ko sariya kuma ninnu na donc maintenant ni constitution yi an k'a cɛ u ka nin bɔ a ma laïcité min filɛ ni nin kɔnɔ ni a be constitution kɔrɔma yi kɔnɔ u bena o bɔ o kɔnɔ ou bien au tabac au
Canada.
Donc maintenant, fait mon goudron, pour qu'on a fait pour être fait de fond, m'envoyer, fait mon outil, ça va bailler, fait mon outil, m'envoyer pour vous nominer. Donc, dès qu'on a dit article qui est à l'idée qu'on entend, qui est là, nous serons à finir sur quel est le là. Donc, ma wara fana be minu ko ko article 118 de kemen ani tan ani chedi 2017 an be bora ante abanana anye makake o mankan ko no an ko ko ne touche pas à ma constitution non à la révision constitutionnelle zenaka révision ma pas pour un changement constitutionnel la constitution 92 ko article kelenté min be a fo ka fo ko président de la transition wo i ye coup d'état kɛ o i ma coup d'état kɛ o k'a fo k'i yamariyalen tɛ ko ka constitution fale o t'a kɔnɔna na donc changement ni révision mɔgɔw kana na mɔgɔw lafili ka confusion don a kɔnɔna na donc ne yɛrɛ kɔni fɛ ni maa min ko ko n tɛ nin constitution ko la a sɔn ka nɔgɔ le 18 min fɔra a ayika ayauka jamakuru fala nyoka ayika blimanta ayabla wapa ande koko ante minu koko usona ukatu kwa jamanta ukabla minu yala koko dakala luka tu
wati korona ni diara ni tie Mohamed mama Tatureka la seluye anga foli bay ko sebe wati kwani korona ka foli la se an la me baka upela jele manika haketo yinika aufe ambado ka fomo ko chama ni tumene ka no fen wati na nga lere kili ode bambulu wala saka saka jemu kenke ina fo anga e auditeur do ya fati ko mena hakila ka fo dona tola amena tege jemu kenka wal mani e kalafa ubana jabi umana temesuko mina obelasi au ma nitu ye Mariam Traore kumakanya ikabi amba afo jemuka kulasi au makabo sijo sana nkono anga fulini tanumbe au kilengele mbela jelenye kafoye kaunichi au kakulu majola au kambe watu ya
VOA Afrique, les infos à Washington.